Вітаю вас, друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Президент України Петро Порошенко вважає, що варто переосмислити юридичні стосунки з Росією. І фактично тепер, завдяки виступу глави української держави, можна було згадати, що існує така собі організація, яка називається СНД, так звана співдружність незалежних держав. Створена свого часу як форма такого собі цивілізованого розлучення СРСР, який тоді фактично сканав в 91-му році. Розлучення це насправді триває досі, через майже 30 років після розпаду СРСР, зокрема у формі гібридної війни, яку Росія веде проти України вже ці 4 роки. Триває існування цього СНД. Україна не підписала його статут, не є його членом, але досі є державою-засновницею. Ще існує, знову ж таки, на четвертий рік російської агресії такий собі документ, як договір про дружбу і співробітництво України з Росією. Петро Порошенко підкреслив, що, цитую, настав час, знову ж таки, для переосмислення юридичних засад відносин із Москвою. Україна має офіційно припинити участь у статутних органах СНД і скасувати низку положень договору про дружбу і співробітництво з Росією. Скасувати низку положень, а не весь цей так званий великий договір. Не лише президент Порошенко, навіть деякі його критики констатують у цьому документі Росія, яка не збирається розривати договір жодним чином, офіційно визнає кордони України. І тобто це прямий доказ порушення очолюваної Путіном держави цього ж підписаного нею раніше угоди, цієї ж раніше угоди підписаної. І таким чином це може бути доказом у міжнародних судах. Тому не можна повністю розривати цей договір. От зараз в ефірі Радіо Свобода. З нашими гостями ми спробуємо з'ясувати. Росія проти України. Війна і договір про так звану дружбу. Якими мають бути зараз відносини з Москвою? Будемо говорити про це з політичним експертом Олесією Яхно. Вітаю вас, пані Олесю.
Вітаю.
І її колегою, політичним експертом Валерієм Клочком. Вітаю вас, пане Валерію.
Доброго дня.
Ну, сперш, от Петро Олексійович висловився щодо, от, скажімо так, участі, якщо це так називати, України в СНД і щодо договору про так звану дружбу з Росією. Спершу наведу цитату голови української держави про якими мають бути стосунки України з так званою співдружністю незалежних держав. Петро Порошенко.
З огляду на те, що Україна ніколи не була і не є зараз членом СНД, та відмову цієї структури СНД засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД. Рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях Мінську.
Вже про це напередодні заявив Петро Порошенко. Пане Валерій, звертаюсь до вас. Справді, ну не знаю, напевно більшість вже забули про існування цього так званого СНД. Як уже давно вже забули про це так званий митний союз, взагалі він існує, чи ні, всі ці форми, так чи інакше, союзів з Росією. Ви вважаєте, як? Варто згадати це Україні? Можливо, повторити шлях Грузії, якщо не помиляюсь, Таджикистану, взагалі вийти з цієї так званої СНД? Чи, так як запропонував Петро Порошенко, що робити? Чи взагалі не зважати на це? Щодо СНД саме?
Ну, ситуація з СНД і заяви, вони не нові. Лунають з уст Порошенка вперше, але це питання піднімали ще Ющенко у 2005 році і Ізодом у 2007 році. Він говорив на прес-конференції про необхідність виходу з СНД. Питання активізувалося доволі серйозно стосовно складання повноважень, виходу із статутних органів співдружності незалежних держав ще у 2014 році, з початком військової агресії. І відповідні постанови і законопроекти вже зареєстровані давно у Верховній Раді, але вони не розглядалися до цього часу. Тут саме питання в тому, чому саме 4 роки поспіль це питання піднімає президент. Два тижні назад, 30 березня, перепрошую, заступник міністра закордонних справ зробила відповідну заяву про те, що...
Пані Зеркаль?
Так, що нібито треба було б, як вона сказала, підняти питання розірвання цих договорів. Можливо, сьогодні адміністрація президента вивчала громадську думку щодо необхідності таких кроків і, мабуть, вважає за потрібне сьогодні на безпеку... Вчорашня заява пролунала вона і сьогодні на безпековому форумі лунала від Порошенка. Це є нормальним. Але в мене лише одне зауваження. Чому ці 4 роки Верховна Рада так і не ухвалила відповідних законів, які вже є, повторюсь, у Верховній Раді, і постанов. Якби це було зроблено своєчасно, це було б дуже добре.
Пане Валерію, затримка за Верховною Радою, чи, може, бракує політичної волі самого Петра Олексійовича, незважаючи на його заяви?
Певна затримка за тими, хто є відповідальним за включення питань до порядку денного. Хто визначає пріоритетність розгляду заяв, питань, звернень, законопроєктів, постанов
пленарних сесій? Спікер Парубій?
Визначає Погоджувальна Рада. Ага. На Погоджувальну Раду вносять пропозиції як представники провладних політичних сил, так і опозиційних. І залежно від того, які рішення ухвалює сам спікер Верховної Ради, вони з'являються чи не з'являються в порядку денному. Питання, мабуть, швидше до тих, хто відповідальний за формування порядку денного у Верховній Раді. Чому всі ці 4 роки питання так і не було розглянуто?
Пане Олесю, ви як вважаєте? Знову ж таки, це питання такої чи інше, участь некоректно, мабуть, казати України в цьому так званому СНД. Це зараз на часі, це така серйозна проблема, адже Україна і дипломатичні відносини є з Росією, про це ми поговоримо далі. На ваш погляд.
Я думаю, що всі погодяться з тим, що війна і агресія Російської Федерації, вона має різні виміри, і це не лише вимір військовий, від якого Росія відхрещується і каже, що їх там нет, а цей прояв є і економічний, і політичний, і інформаційний, і це весь той комплекс фактично необхідності вибудови нової політики по різним напрямкам. Тому що якщо ми від чогось відмовляємося, треба шукати альтернативу, скажімо, ринкам російським там, і так далі. Тому я вважаю, що можливо, ми можемо і там ставити запитання, чому повільно, чому там раніше не здійснювались кроки. Але я думаю, що два типи поведінки, скажімо, це такі дуже, скажімо, якщо це можна назвати там сміливі або радикальні кроки, або коли ми повністю йдемо в військову риторику і обриваємо повністю по всій лінії, скажімо, контакти, переходимо в військову логіку. І інша крайність, це коли ми піддаємося на варіант мир за будь-яку ціну, що де-факто означало б капітуляцію. Мені здається, що Україна уникла цих двох варіантів, будучи дуже слабкою, неспівмірною за потенціалами, так, щоб там один на один протистояти Російській Федерації. І, можливо, там певні кроки не були здійснені, але ми уникнули певних ризиків, як на мій погляд, які могли б бути набагато більшими, ніж тими, що ми маємо. Зараз я вважаю, що Україна може сміливіше не лише просто захищатись, а ініціювати певні рішення. Ми прийняли закон, який там є зауваження, питання про відновлення суверенітету на окупованих територіях. Ми вводимо якісь дії, санкції, скажімо, там вислали дипломатів. Нехай це буде в логіці спільній, але тим не менше ми ініціюємо певні кроки більш активно і на сьогодні політика більш проактивна. Що стосується цих двох конкретних документів, наскільки мені відомо, влітку вже повинна слухатись справа у Міжнародному суді ООН саме за суттю, бо рік назад були лише попередні кроки, я маю на увазі дві конвенції. Це конвенція по расовій дискримінації, яка стосується Криму, і конвенція щодо підтримки тероризму по Донбасу. Це ті конвенції, які Росія підписала, і де можна вимагати відповідальності. В цьому році вже ці справи повинні слухатись по суті. Україна повинна надати всі докази, і очевидно, як я це розумію, там в тому числі буде апелювання до певної юридичної бази, яка існувала, яка існує, яку Росія порушила, в тому числі і до цього великого договору.
Зараз ми про, пані Олеся, про договір ми поговоримо, я хочу закінчити спершу з СНД. СНД-то немає жодного стосунку до міжнародних судів. Чому Петро Порошенко лише зараз про це говорить? Критики Петра Олексійовича стверджують, що це робиться нібито до виборів. Ви як вважаєте? Все ж таки вибори вже поволі наближаються.
Все-таки, якщо ми подивимося статистику 13-16 рік, тоді приблизно експорт-імпорт з країнами СНД зараз загалом складав десь 35-37%. На сьогодні експорт країни СНД складає 12,5%. І це не завжди плюс, тому що, наприклад, Росія нам створила проблеми для авіатранзиту наших товарів в Казахстан. Ага. Там в інші країни, скажімо, як це стало наслідком російської агресії і прояву цього економічного гібридної війни.
А 77,5% з ким? З Європою? З ким?
Чому 70? Ні, там підросла,
з СНД, а решта?
Підросла структура, ага. Загалом, можливо, не настільки, але торгівлі з країнами ЄС, з країнами Європейського Союзу. Тому тут Україна дійсно не є членом СНД, вона є спостерігачем. Але є реальна проблема. Ми ж не хочемо, щоб нас оточували скрізь або вибудувати залізну там заново з усіма країнами. Ми хочемо навпаки, щоб країни СНД, вони підтримували Україну. І так, з одного боку, вони не засудили, наприклад, про те, що сказав президент, агресію, але вони не визнали, ніхто не визнав анексії Криму як закону.
Бачимо політику того ж Лукашенка, ніхто, сусіда, так, наприклад.
Ніхто не вів, нібито є Митний Союз, але ніхто не вів мита.
Він існує.
Він існує, тому що немає спільної політики. Казахстан і Білорусь не вели мита на українські товари, а якщо є Митний Союз, то він повинен дотримуватись єдиної політики. Тому країни СНД, вони займають таку середину лінію, але вони
так
вважають...
Так може розірвати всі стосунки України, наслідувати досвід Грузії?
Ні, мені здається, тут важливо, щоб Міністерство закордонних справ перейшло на двосторонні договори, наприклад, там, де є, ну, дивіться, це ж там є і безвізовий режим з усіма країнами, є там про визнання дипломів там і так далі. Ну, ми зараз виокремлюємо, тому що якщо ми розриваємо, ми автоматично ж зупиняємо не лише з Росією, а з іншими країнами СНД. Тому треба перейти на двосторонню базу договірну з тими країнами, якими ми вважаємо нашими союзниками, в яких ми зацікавлені, там, наприклад.
Тобто лише в статутних органах, на ваш погляд, варто з СНД розвивати.
Навіщо нам сваритись там, або припиняти будь-які відносини з Азербайджаном, наприклад, або там з Казахстаном. Тобто треба, ви будете двосторонню базу, і тоді можна спокійно, тому що де-факто і так рівень співпраці, він набагато нижче, ніж той, який був.
Пане Валерію, вам зараз обов'язково слово надам, але ж наведемо цитату Петра Порошенка щодо скасування низки положень цього самого великого договору, так званого про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. Президент України.
Наступним кроком буде внесення мною до українського парламенту проекту закону про негайне одностороннє припинення дії окремих положень договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією в частині, в якій дія цього договору несумісна з національними інтересами держави та реалізації нашого українського права на самооборону. І вже ніхто не сперечається з тим, що через відмову Кремля припинити агресію проти України окремі статті базового договору стали вже одіозними анахронізмами. Йдеться, зокрема, про статті щодо стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією, або про положення про двосторонню співпрацю в сфері військового, військово-технічного співробітництва.
Пане Валерію, ну от ваша оцінка. Можливо, варто взагалі цей договір розірвати чи ні?
Питання справді складне. Якщо до нього підійти просто однобоку, розірвати договір, то ми просто так це зробити не можемо. Оскільки сам договір, як засвідчує міжнародна практика, і є констатацією факту по ньому, він зареєстрований в ООН і відповідає вимогам Організації Об'єднаних Націй. І його розірвання, передувало б його розірвання, це оголошення війни. Тому що у самій Віденській конвенції, відповідно до якої, 69 року, відповідно до якої складений договір, є дві статті. Це 73 і 75, де згадується питання початку військових дій або країни-агресора. Про яку ми говоримо сьогодні, однозначно, що це Росія. Це нормальний,
4 роки,
це нормальний доконаний факт. Тепер щодо термінів. Коли це відбулося? Ми 4 роки тому не оголошували війну Росії. І на підставі лише цього не можна сьогодні розірвати цей договір. А разом з тим, Порошенко правильно говорить, що можна сьогодні піднімати питання про розірвання цього договору. Але чому лише 4 роки поспіль ця така заява пролунала з його уст, як керівника країни, проти якої ведеться військова агресія? На моє переконання, це пов'язано лише з тим, що вже відтягувати нема куди. Тому що за рік відбудуться президентські вибори. І певні кроки з його сторони щодо припинення агресії зі сторони Росії мають бути. Це набір елементів, інструментів, на яких буде він фактично будувати виборчу кампанію.
Тобто ви бачите, пане Валерію, вибачаєте?
Це, ну, тут немає ніякого більшого пояснення у мене, оскільки це зроблено лише 4 роки поспіль. Окрім того, щодо його цитати, яку ви навели, її справді можна розбирати на молекули. Якщо говорити про відносини із Росією і про торговий оборот із нею, то хочу зазначити, що ті ж самі статистичні органи України говорять про те, що товарооборот у 2017 році в порівнянні з 2016 роком зріс на 30%.
На 30%? На
третину? І загальний обсяг товарообороту двохстороннього із Російською Федерацією склав 15 з лишнім мільярдів доларів. Для порівняння із Європейським Союзом, з країнами Європейського Союзу, їх ж там доволі багато,
загалом.
Так, ми торгуємо і маємо торгових відносин на 30 мільярдів, тобто майже половина. І сьогодні ми говоримо про те, що ми припиняємо співпрацю із Російською Федерацією в питаннях військових, закупівлі військової зброї, продажі військової техніки зброї, яка
триває. Це 4 роки це
триває. То ми зараз говоримо про припинення. Звичайно, що сьогодні сприймати заяву президента як таку, що погано, не можна. Це нормальна практика, це треба зробити. Але, на моє переконання, це треба було робити ще 4 роки тому. Це трохи запізно. Звичайно, теза, що нічого пізнього не буває, да, вона нормальна. Але чому втрачений цей період? Оце єдине запитання. Тому що це можна було зробити раніше. Стосовно розірвання договору в окремих його частинах, то да, це дуже нормальна практика. Тому що, наприклад, у нас до сьогодні є проблематичним питанням демаркації кордону з Російською Федерацією. Якщо говорити про території ОРДЛО і Донецької області, вони взагалі не демарковані. Питання визначення кордонів, відповідно, я наголошую, на статті 2 договору зазначається непорушність кордонів. Так от, у нас ці кордони не встановлені і до сьогодні з Російською Федерацією.
А це можливо взагалі до припинення російської агресії?
20 років Україна вела перемовини з Росією про делімітацію цих кордонів.
До війни ще.
Так, тобто лише в 2003 році ми підписали договір. Mm-hmm. І лише в 2014 році у Чернігівській та Сумській області зробили це на землі. Зробили демаркацію кордону, поставили прикордонні стовпи і почали облаштовувати. А давайте тепер згадаємо ще одну історію з демаркації кордону з проєктом «Стіна». Питань дуже багато. Там взагалі були втрачені вкрадені шалені гроші. В минулому році навіть заарештували 6, а потім ще одну 7 фігуранта цієї справи. Тобто питання, на які спирається сьогодні президент, вони в договорі прописані. Але хочу акцентувати на тому, що вони були порушені Російською Федерацією, навіть не виконувалися відповідно до цього договору. Питання про нікчемність цього договору в окремих його частинах чи загалом перед Організацією Об'єднаних Націй треба було ставити в 2014 році, розглядати
і приймати
відповідне рішення.
Пані Олесю, а ви як вважаєте, 4 роки ті минуло війни, і вона, до речі, от недавно була дата, коли диверсант російський Гіркін, якого ще знають як Стрілкова по соцмережах, він перетнув, от Слов'янськ захопив тоді, Запорєврика, як кажуть. Тобто 4 роки триває, саме на Донбасі, не кажучи про Крим.
Перше, міжнародна практика дозволяє часткове розірвання договорів, і в цьому сенсі це якраз Україна, якщо ініціюватиме, повинна Верховна Рада за це проголосувати, якщо дасть добро на те, що частково будуть вилучені статті, я вважаю, що це нормальна практика. Тепер, по-друге, щодо, знову ж таки, розривання чи не розривання, треба було це робити там 4 роки назад чи ні. Ви знаєте, я не дарма почала, що ці дві крайнощі, або ми повністю припиняємо будь-які відносини, переходимо в військову логіку, а такий ризик був, ризик розірвання і припинення. Чому ж в Росії не виходять громадяни і не кажуть, от Володимир Путін, ти розпочав війну, чому ти не розірвеш договір? Правда? Вони ж чомусь так не кажуть, тому що це є гібридна війна.
Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов, такої постановки не дає.
Так, не дарма ж кажуть, що це гібридна війна, що ворог, він не визнає там свою присутність, він хоче скласти враження, що це не він там присутній. Тому розірвати можна, звичайно, там і все що було завгодно.
Пан Валерій, наскільки я розумію, не каже, що повністю договір розірвати. Правильно вас?
Звичайно,
просто коли от такі ж ініціативи звучали і від різних політиків, і там від представників експертного суспільства спільноти, я завжди запитую, а який ваш наступний крок? Другий, третій, четвертий, тому що не можна розглядати будь-який крок відриві від загальної реальності, інформаційної, політичної, економічної, міжнародної, там
і так далі. Контексту відносин з Заходом, так?
Загалом, так, як це вписується в загальну логіку виживання України і намагання відновлення кроків по відновлення територіальної цілісності. От тут зараз згадали про товарообіг. Дійсно, порівнюючи, якщо ми візьмемо 13-й рік і там 17-й, наприклад, чи 16-й, то товарообіг, який складав близько 40% на момент 13-го року, там 30 чимось, на момент 17-го він складав 9 чимось відсотків. Тобто це разюче падіння, кардинальне.
А зараз не повернулося до рівня 13-го року?
Ну, звичайно, що ні, але підвищення дійсно є. Але це треба ставити запитання тим політикам, які ініціювали ту ж торгову блокаду, тому що зараз вже стало відомо, це вже є офіційна інформація, що контроль над тими підприємствами отримав Курченко. І тепер Росія видає це вугілля за своє, яке вона добуває нібито там в Ростовській області, і вона продає це вугілля. І коли політики, які ініціюють такі кроки, вони повинні завжди казати, який буде пункт 2, 3, 4. І коли я особисто там ставила запитання представникам партії, чиї політики ініціювали такий крок.
Які саме?
Да,
партії?
Партія «Самопоміч». Вони говорять, от Садовому я особисто ставила запитання, Оксані Сирої. Так вони кажуть, це ж не ми, це ж СНБО виявляється. А ми ні. А ті гасла, які виголошували політики, тепер вони від них відмовляються, там, звільнення заручників. Тому немає проблеми ініціювати будь-які кроки радикальні.
Але треба дивитися з тих обставин, які є.
В тому числі, скажімо, там розірвати, припинити всі відносини. Але тоді треба сказати, який буде пункт 2, який буде пункт 3, який буде пункт 4.
А не займатися, наскільки я вас розумію, популізмом. Правильно?
Це такі легкі варіанти, мені здається, на яких спекулюють політики. Тому мені буде дуже цікаво дивитися, як Верховна Рада голосуватиме, якщо будуть внесені ці рішення. Тому що на словах можна казати, що є легкі варіанти.
Я перепрошую, у нас просто час впливає. Пані Олесю, ви згадали РНБО, Раду нацбезпеки та оборони. Сьогоднішня заява секретаря РНБО Олександра Турчинова, що РНБО розгляне питання запровадження санкцій проти Росії, аналогічних до американських, на засіданні наступного тижня. Як ви це оцінюєте, пані Олесю?
Я вважаю, що це закономірний крок. Інша річ, що знову ж таки, треба дивитись, де є там спільні підприємства і так далі. Ніхто не каже, що це повинно зберігатись, присутність там, скажімо, російського капіталу. Вона повинна об'єктивно знижуватись, тому що немає жодних передумов вважати, що Росія хоче змінювати свій курс, і що вона якось переглянула, визнала помилковість, і що вона не продовжує.
Якби американці не запровадили санкції, то Україна б теж не запровадила, правильно так казати?
Я оцінюю це так, що ми, як я вже сказала, неспівмірні за потенціалом і протистоянням один на один з Російською Федерацією. І ми можемо собі, звичайно, нам би хотілося, щоб ми одразу вийшли, там, назвали речі своїми іменами, щоб в нас різко припинилися, всі зупинились ринки, і в цей же час ми знайшли нові ринки. Але, мені здається, не треба тут фантазувати
виходити
і шукати
легких
шляхів. І те, що ми робимо зараз більш, як я вважаю, сміливі кроки і більш, скажімо так, радикально реагуємо, це в тому числі і пов'язано з тим спільним тиском, який пов'язаний вже за різними напрямками, коли нарешті всі в світі зрозуміли, що не можна йти на поступки. І не можна казати, що а давайте ви виконаєте там якісь політичні пункти, а далі Росія вирішить піти з вашої території. Зрозуміло. Всі зрозуміли, що це нереально.
Пане Валерій,
Україна може собі дозволити.
А ви як оцінюєте заяву Олександра Турчинова? Санкції проти Росії. Можливо, варто ще вислати дипломатів. Знову ж таки, це йде вслід за рішеннями Сполучених Штатів. І знову ж таки, питання дипломатичних відносин з Росією. Ваша думка?
Правильна була заява, Турчинова. Тому що вона мала слідувати тим заявам, які і діям, які прозвучали від Сполучених Штатів Америки, це введення санкцій, але я хочу зважити, що Турчинов сказав, на наступному тижні ми введемо відповідні санкції. Тобто, знову час і час. Я хочу повернутися лише до питання призупинення окремих дій договору, все ж таки, і що робити, яка повинна була бути логіка дій влади. Логіка дій влади була. І вони їх задокументували. Тому що з початком військової агресії відразу зустрілася група представників України у Мінську із представниками так званих ОРДЛО. Це були неофіційні представники нашої держави, так само, як ми не зрозуміли, з ким говорили. Але ми заключили Мінські угоди.
Знову ще Мінськ-1 маєте на увазі?
Так, Мінськ-1, Мінськ-2, неважливо. Так. Я говорю зараз про логіку. Перша логіка у нас дій. Ми припиняємо положення окремі договору про дружбу. Друга наступна дія. Ми сіли за стіл переговорів із терористами. Це по факту так і є. Представники від України. Третя логіка – призупинення членства в СНД, про яку ми сьогодні. Вона та ж є. І наступна логіка, яка була теж зареєстрована у 2015 році, це звернення РНБО про необхідність введення миротворчої місії для врегулювання конфлікту на Донбасі, що сьогодні також активно продукується представниками влади. Так що до ремарки того, чому так це все довго, от ці всі декларації були, вони задокументовані, оголошені, але реалізація чомусь їх виявилася
такою.
Це риторично, зрозумієте. Я не можу дати відповідь на це питання за тих, хто це відповідальний за це, хто це мусив реалізовувати в практиці, хто ці закони мусив приймати. У мене просто запитання до цих людей, які відповідальні за це. Чому так довго?
Турчинова? Порошенка.
Всіх решта. По прізвищах можна перераховувати всіх. Хто відповідальний за ухвалення цих рішень? Проекти документів є. От Порошенко каже, я внесу. Та не треба вносити, він є, голосуйте. Для чого його вносити? Звичайно, що треба, щоб був ініціатором цього законопроекту президенту, мабуть, він хоче внести ще свій. Ну, нехай буде так.
Пане Олесі, ось є хвилина відповісти на ці тези, які висловив пан Валерій.
Ну, як я вже сказала, кожна дія чи кожен крок, він може бути своєчасним. Можна з цього, знову ж таки, було повиходити і все порозривати, але потрібно шукати альтернативу. І перш ніж вийти, треба переходити на двосторонні відносини, якщо ми кажемо про країни СНД. Що стосується загалом, я хочу нагадати, що війна на Донбасі – це мінус 15% втрати ВВП, це близько 19 там, ключових підприємств, які були вивезені в Російську Федерацію. Анексія Криму – це мінус 3,6% ВВП. І це втрата близько 80% наших енергетичних залежей, які там були. Тому, коли ми кажемо, що чому Україна, хтось там з влади не здійснив якихось різких кроків, мені здається, це спрощення ситуації. Якщо хтось згадає 14-15 рік, мінус 15 майже падіння ВВП, золотовалютні резерви, ми знаємо, скільки вони складали, ризик дефолту.
Зараз інша ситуація, на ваш погляд.
Зараз інша.
Україна все-таки втрималася, так я розумію.
Звичайно.
Ну що ж, весь час на нашу розмову з політичними експертами Олесією Яхно, Валерієм Клочком, спасибі.
Привів
програму Олександра Лащенка і дякую вам, друзі.